Keisaren som elskar í sjónleik. Nero tann rómverski keisaren som mest skriva om. Han rådde í 430 til 830 eftir Krist og var illa luttur fyrir sitt orslusemi, sin grimleika og sinna fafongt. Nero elskar í kapprúingarnar í Circus Maximus og stæði sjálfur fram som vognstjóri, nega som ikkje var hildi að vera sömulit fyrir en kæsara. Uppatu verri varda tó hann stæði fram som sangare og sjónleikarhúsum. Hann mútraði fölk í tusundatali mellum áhörarnar fyrir að þeir skuldu klappa og hann vann allar kapprúingarnar öngjum tördi að vinna á kæsaran. Ta rom brann og stóru partar af búinun ögilöttust, sæt neru uppi að tætjununa borgsvínu og í letin sjónleikara klægir. Hann sang og spaldi upp að sittara af öllun alvum, meðan hann fröttist skrutsinu frá mennesjunum og ta brekandi eldhæfu nýjan fyrir. Onkrar kjeldur sýi að neru hegi leti hermennsvínar fær búin og festa í húsinu við kynlum. Mennesju í tusundatali fórust í lovunum. Nero gav þeim um kristnu skildina fyrir vannlokkuna. Nero var eisne kjensluleysur móðu sunu nastu. Hann myrdi bróur sun, mammu suna og konu suna og fleiri onnur mennesju som hann kjendi hötta sig eðla höttu eðunum. Fleiri og fleiri abyrðarfullu rámverjar fóru að tröttast af hansara grimleika og öslusemi. Eina herdæld stefndu tói móðu rám fyrir að seda frá og Nero og vinir hansara flyttu út af byggt. Her tók hann við sjálfandi hond lúfi af sér. Ein trælur móti hjálpa honum að setja knúfin á barskan, sýr hann sjónarvottur.